Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd skal vi se nærmere på, hvordan en nyudviklet intelligent platform kan bruges til at måle på organisationers, samfund og forretningers tavse viden. Jeg taler med Mick Tobo Carlsen, der med en baggrund i filosofi i dag er iværksætter, direktør og medstifter af virksomheden Mindpool. Ejerkredsen bag Mindpool består af Bjarke Engels og Nikolaj Koster Valdau. Virksomheden er helt nystiftet og står over for at implementere banebrydende metoder til at høste, undersøge og analysere data for organisationers kollektiv intelligens. En viden, der kan bruges til at hjælpe ledere og organisationer til at træffe bedre beslutninger. Beslutninger, der kan igangsætte ændringer i adfærd, der igen bidrager til at få forandringer til at ske på en mere værdiskabende måde. Velkommen til en frisk episode af Adfærdsledelse på lyd. Velkommen til dig, Mick Tobo Carlsen.
Tak skal du have, lov.
Sidst vi var sammen, Mick, det er et par 30 år siden, der sad vi i en kælder under dine forældres hus i Hunderup, og vi spillede trommer. Og jeg tror ikke, vi allerede på det tidspunkt havde fat i den tråd, som vi måske faktisk skal tale om i dag også, nemlig adfærd. Men ja, du fortalte mig, da vi mødtes her i dag, at du kan huske, at jeg underviste dig i at gå rundt i kvarteret sådan rytmisk duk, 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 fordi kroppen skulle ligesom ind i rytmen, så hvis man havde den i kroppen, så kunne man også bedre spille den og få det til at svinge.
Yes.
Så det var sådan næsten sådan en art embodiment. Nu står vi her 32 år senere, og faktisk taler om, hvordan kan tavs viden, den måde, vi er i verden på, med fornemmelser, erindringer, kroppe osv., faktisk bruges til noget i forhold til at lave forretningskritisk forandringer og adfærdsændringer helt op på topledelsesniveau og større politiske organisationer. Mm. Det er helt vildt, og det har jeg glædet mig rigtig meget til at tale med dig om. Så inden vi skal til at tale om din forretning Mindpool, som du har startet op med en række investorer, kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre om lidt om din baggrund, Mick. Hvis du kunne prøve at fortælle lidt om, hvordan pokker kom du til den idé, at man skulle lave en forretning om mening, intuition, fornemmelser, erindringer, altså den måde, som mennesker er i verden på. Hvordan kom du til det?
Yes, jeg startede ud i en meget ung alder med at starte min egen virksomhed, og det gik nogenlunde, og så på et tidspunkt begyndte jeg at læse filosofi, og i det spor, der blev jeg meget opmærksom på sproget, og især mangelfuldhederne i sproget, hvordan at vi bruger et rationelt sprog til at kommunikere klart, men mangler en masse begreber og en masse objektivitet omkring alt, hvad der hedder følelser og fornemmelser og den slags. Vi kender sikkert alle sammen, når man diskuterer med sin kæreste, hvordan at man kan sige, du sagde sådan og sådan, og hun siger, jeg mente det og det og det. Så vi har et kommunikationssprog, der hedder det rationelle sprog, og så har vi det følelsesmæssige eller det oplevede, som der ikke rigtig findes et sprog for. Og det tror jeg, de fleste vil være enige i, at det er meget svært at diskutere noget på sms, fordi at, det er et så begrænset område, man kan kommunikere på. Det er jeg blevet meget opmærksom på i mit arbejde med alle mine virksomheder, hvor man jo ligesom prøver at få en fornemmelse af, hvad rører sig i virksomheden, hvad sker der, hvordan skal man træffe de her beslutninger. Og alt, hvad der er sprogligt, eller der kommer i form af en managementrapport eller et eller andet, bliver så mangelfuldt, fordi det har ligesom ikke noget. Det har ikke alle de underliggende lag. Så nogle gange, jeg plejer altid at sige, at jeg skal vente til fredagsbarn eller julefrokosten, før jeg rigtig kan få et indblik i, hvad der sker i min virksomhed. Fordi det er der, når folk får lidt under vesten, og man lige fanger chefen over i hjørnet, så får man lige pludselig sandheden. Og det er ekstremt interessant at få de inputs. Og ofte så er det jo folk, der har arbejdet lige så længe i virksomheden, som jeg har. Så de har gjort alle deres egne erfaringer og har en mening om tingene og en forventning til, hvordan tingene udvikler sig, som jeg måske ikke har. I det her forløb, der sad jeg sad i bestyrelsen i en virksomhed, som lavede kollektiv, eller som lavede sådan noget crowdsourcing, og i den sammenhæng mødte jeg så Carina Hallin, som fortalte mig om tavs viden og hvordan at hun havde arbejdet 15 år på at finde mønstre og gøre det, tangible, mere håndgribeligt, så man rent faktisk kan bruge det til noget. Og det synes jeg var sindssygt interessant, at man ligesom kunne tage noget som fornemmelse og intuition, som vi jo alle sammen ved er en meget, meget stor del af vores oplevelse af verden, men meget svært at kommunikere om. Så hvis man kunne tage den type af viden og gøre til noget anvendeligt og rationalisere det i den forstand, at vi kan tale om det objektivt, så tænker jeg, der har vi sgu noget her, som er interessant.
Ja, det synes jeg var ret interessant, fordi da vi sad og snakkede sammen her, så fortæller mig, at du har ud over det der med trommer, som du tror, jeg har sluppet lidt, så har du holdt fat i fodbold. Ja. Og du har sådan en karakter, det kan folk jo ikke mærke, de kan ikke se det her, men man kan så ligesom mærke din energi, når vi står her i rummet. Og derfor havde du en særlig evne, som du ikke selv fremhævede, men som du bare kunne konstatere, at det havde du været god til, nemlig at score mål. Ja. Og det der med at gribe øjeblikket, ligesom være der på det rigtige tid og det rette sted, det har du ligesom en god fornemmelse for. Det er nok også det, der har gjort dig til entreprenør. Fordi det så at sige, et er at møde en forsker, at sidde i en bestyrelse, og så lige pludselig drive det til at skulle lave en forretning, Mindpool. Kan du ikke forklare, hvad var det så, der skete i forhold til, at du fik den her viden om kollektiv intelligens, du mødte Karina, og så tænkte du, det her, det kunne da godt komme en forretning ud af. Hvad var det, der skete der?
Jo, jeg tror, jeg har det der entreprenante gen. Jeg bliver tit spurgt om, hvad gør en god entreprenør, eller hvorfor skal man blive entreprenør? Og mit svar plejer altid at være, at det synes jeg ikke, man skal blive, hvis man kan undgå det, fordi det ikke er det. I hvert fald, hvis man gør det for at tjene penge, skal man lade være. Og hvis man gør det for at få en struktureret hverdag, skal man lade være. Så der er en hel masse hovedpiner og en masse søvnløse nætter og alle mulige ting forbundet med det. Og enten kan man lide det, eller trives i det, eller også kan man ikke lide det. Nu nævnte du fodbold. Jeg har en gammel ven, som jeg har været så heldig at spille sammen med, det er Søren Lønstrup, verdens bedste fodboldspiller.
Og han var helt objektivt.
Fuldstændig, ud over Lars Høgh selvfølgelig. Men han var simpelthen så dygtig, og han var markant bedre end alle andre på banen. Og efter han lagde op til alle mine mål, og jeg satte ligesom bare indersiden på, og så scorede en masse mål. Og Søren var så glad for at spille sammen med mig, så han kom op til mig en dag, og så sagde han, det er helt vildt fedt at spille sammen med dig, fordi du scorer på alle mine afleveringer. Og jeg sagde, hvad fanden taler du om? Det er fedt at spille sammen med dig, for jeg skal bare løbe et sted hen, så kommer bolden. Og så sagde han en ting, som jeg har tænkt meget over siden. Han sagde, alle vi andre, hvis vi er alene med målmanden, så bliver vi nervøse, vores ben bliver tunge, og vi sparker forbi målet. Hvor du, når du er alene med målmanden, så bliver du sådan let som en fjer, og glad og lykkelig og helt rolig, og kan sætte bolden lige, hvor du vil. Og det har han ret i. Jeg har på en eller anden måde sådan en, jeg tror, jeg måske jeg trives lidt i det der lidt kaotiske, eller det der store pres. Men det ikke er egen fri vilje. Nogle gange ville jeg ønske, at det var anderledes.
Men du har i hvert fald det der med at få forandringer til at ske. Når bolden kommer hen til dig, så hakker du til den. Og det gjorde du også her. Så Mindpool, kan du ikke prøve at beskrive, hvad Mindpool så er for en størrelse? Fordi der er nogle investorer i. Jeg tænker ikke, at det kun er dig selv, der er i det. Fordi du arbejder enormt sådan kollaborativt generelt, når du får idéer og arbejder med idéer og modne idéer forretningsmæssigt. Så kan du ikke prøve at beskrive Mindpool, hvad det er for en forretning?
Jo, altså som sagt mødte jeg Karina, som fortalte mig om den her tavse viden. Og jeg tænkte, hvis du kan dykke ned i den type data og få sat det på system, på en platform, så det er anvendeligt, så enhver stor virksomhed kan bruge den kollektive intelligens, der ligger i virksomheden, kan få den anvendt og omsat til noget, til nogle konkrete hvad kan man sige, et beslutningsgrundlag,
yes.
Så er man nået virkelig langt, fordi man dykker ned i en anden type af viden end den rationelle viden, man har fra målinger, fra salgs-KPI'er og alt muligt forskelligt. Jeg har det sådan, jeg tror, jeg opfatter vores intuition som vores indlagte kaosfysiske mønstergenkendelsessystem. Intuitivt kan vi forstå ekstremt mange ting, som tager os overvis at forstå rationelt. Men vi ved det bare. Man taler tit om det her med at cykle, eller alle mulige forskellige ting, som kræver så meget rationel viden, eller så meget objektiv viden. For eksempel, jeg kan huske, jeg ved ikke, om det er noget, der til endnu, men engang sagde man, at robotter kommer aldrig til at kunne cykle. Det har sikkert vist sig, at det kan det godt. Det er der nok nogle japanere, der har fundet ud af. Men den der intuition, man bruger, når man cykler, eller går, eller i langt højere grad, når man er sammen med nogen, en social intelligens eller humoristiske sans, kræver så ufattelig mange udregninger. Så i stedet så har vi sådan et kaosfysisk mønstergenkendelsessystem, der gør, at jeg ligesom ved, at jeg forstår nuancerne af de her små, finurlige detaljer. Al den data, sådan som jeg ser det, er nærmest umulig at at gribe rationelt, men intuitivt er det enormt nemt.
Ja, det er en enkelt person bruger, at det er ligesom de data, vi snakker om nu, det er enkelt personer, der faktisk har sådan nogle forudsigelser, om når de bevæger sig i rum, og der træffer de nogle gæt. De gæt, de er relativt stabile, og de rammer tit rigtigt.
Ja.
Og det er det, du kalder data lige nu. Det er sådan den enkelte persons fornemmelse.
Ja, lige præcis. Yes. Vi foretager omkring 35.000 forudsigelser hver eneste dag. Og langt størstedelen af dem er baseret på intuitiv forståelse. Hvis man skulle regne ud... Jeg så engang sådan et tv-program om nogen, der prøvede at sætte humor på formel. Og det eneste, der virkede, var bare, at det blev enormt humoristisk, fordi det er simpelthen så pløkumuligt.
Det er tragisk,
det er umuligt at forklare en, hvordan du er sjov. Men vi kender jo nogle mennesker, som bare er sindssygt sjove. De behøver ikke engang sige noget sjovt. De er bare sjove. Fordi at vi har et sanseapparat, der er så ekstremt, så vi kan mærke hinandens energier. Og nogen er virkelig dygtige til at anvende det sanseapparat, så man... Eller vi kan også nævne eksemplet dygtige sælgere. Der, du kan gå ind, jeg var forleden ude og gik på en ny bil, og så kom jeg ind i sådan en bilhandler, og så var der sådan en fyr, han hed Jimmy, og så rejste han sig op, og så kiggede jeg på ham, og så tænkte jeg, ham skal jeg væk fra, fordi han får mig til at købe en bil. Han kunne bare sige, han så så sød ud, og han var så venlig, og han havde fuldstændig fanget, hvem jeg var, og hvad jeg var interesseret
i. Han havde simpelthen læst din intuition, eller han havde brugt din intuition.
Og jeg spurgte ham så, fordi at det var så tydeligt, så sagde jeg, Jimmy, jeg vil ved med, at du kan se på folk, der kommer ind ad den her dør, om de køber en bil eller ej. Så sagde han, hver gang, det tager mig et sekund. Han kan bare med det samme se, om det er nogen, der køber eller ikke køber.
Potentiale kunne han se. Vi har jo været så heldige, faktisk også har haft besøg og mødtes med Carina her. Der talte vi om, du sagde du, det der med sanseapparat, altså individers sanseapparat. Hvis vi prøver at bevæge os fra individers sanseapparat op til det, som jeg så talte med Carina om, at organisationer har jo også sanseapparat. Mm-hmm. Så vil sige, så er organisationer, de samler altså en frygtelig masse data ind. Og det er en metode til at samle de her data ind, som du så har udviklet omkring Mindpool. Og der ved jeg, at der er en række investorer med. Så inden vi ligesom skal over og nørde lidt på en case, kunne du så ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for et landskab? Du nævnte blandt andet arkitektur, som jo også er en proces, som har mange beslutninger i sig, intuitive art, en masse viden, som sidder sådan i hånden. Jeg ved, vi er blevet så gamle, Mick, nu, at vi synes jo, alt har Aristoteles, eller Platon måske sagt.
Jeg er stadig 25 indeni,
men Aristoteles har jo næsten sagt det. Han havde faktisk et begreb, der hed phronesis, som han kaldte den praktiske fornuft. Det vil sige en fornuft, der er knyttet til tingenes orden. Han kunne se på Agoran, der når folk de gik rundt, at de faktisk var relativt gode til at træffe beslutninger om det, der skete rundt omkring dem. Og så, hvis jeg forstår dig korrekt med Mindpool, så har du ligesom sagt, okay, den der individuelle oplevede erfaring, vi jo alle sammen har af at kunne forudsige vores rum, at vi bevæger os meningsfuldt, at vi faktisk ret tit rammer rigtigt, den har du tænkt sammen med en gruppe investorer at samle op og sige, kan vi ikke overføre det fra individers måde at percipere og sanse og være i verden på, til organisationers måde? Og så snakkede jeg med Karine om det, hun fortalte om den kloge front, men jeg tænker, hvis du kan prøve at vi er lidt ind i forretningsmodellen bagved, hvad det så var, så kunne det være fint. Og hermed er vi på vej over i rum 2, hvor vi bliver helt konkrete på, hvad er det Mindpool faktisk gør, og der tror jeg, Mick vil fortælle os lidt mere om, hvem der står bag Mindpool. Velkommen tilbage her til rum 2 nu, og i rum 2, der skal vi snakke om, hvordan vi får ting til at ske. I det første rum talte vi om, hvad det er, vi har til at ske, nemlig at bruge organisationers intuitive fornemmelser og viden, det der samles ind i fronten, til at aggregere op til topledelsen som i form af nogle beslutninger, de kan bruge til at lave forretning på. Og det har du, Mick, jo lavet en hel forretning ud af, der hedder Mindpool. Kan du ikke lige prøve at beskrive sådan helt faktuelt nærmest, hvad er det for en forretning Mindpool? Hvem er med, og hvor ligger den, og findes den? Er det en idé, eller er den faktisk sådan helt fysisk?
Den findes, skam, og den ligger ude på, kontoret ligger ude på Bryggen, bare Artillerivej. Vi er 12 mennesker. Vi er 12 mennesker, ansat nummer 13 i går. Så vi er 13 mennesker. det er en platform. Så det, der er pointen med det, det er at få høstet den kollektive intelligens fra store virksomheder og gjort den anvendeligt for topledelsen eller en hvilken som helst leder i virkeligheden til at få en fornemmelse af, eller få et klart billede af, hvad de ansatte fornemmer. Og det kan så være, hvis du taler... det er nemmest med eksempler. Hvis du nu tager TDC for eksempel, de har en hel masse frontline workers. Det kan være folk, der sidder og tager telefonen, når man ringer ind og brokker sig. Det kan være installatører, der er ude i husene og skrue de her antennestikker op. Eller det kan være sælgerne, der sælger pakker. Alle dem, der har noget med kunderne at gøre, det er det, man kalder frontline. De har en klar fornemmelse af, hvad kunderne vil have. De bruger 6-8 timer om dagen med kunder, så de ved, hvad kunderne vil have, og hvad kunderne forventer, hvad de er glade for og kede af, hvad de vil betale mere for, osv. osv. Det ved topledelsen ikke. Hvis du spørger en enkelt frontline worker i TDC, så vil svaret formentlig være, det skal du ikke spørge mig om, jeg står bare og skruer i. Men hvis du spørger om deres forventning, så jamen, du behøver ikke vide det, men hvad tror du? Hvordan tror du, det kommer til at gå i næste måned? Så kan du rent faktisk, hvis du akkumulerer 1000 svar på det, så kan du få et helt præcist billede af, hvad der sker. Vi bruger vores intuition til at predikte hver evig eneste dag. Det gør vi også med ting, som vi ved meget om i virkeligheden.
Så du siger, man samler for eksempel forudsigelser fra 1000 personer, for eksempel fra TDC i frontline, der er i de her kontaktpunkter med kunderne, samler det op, aggregerer det, måler det, finder nogle mønstre, og så kommer de op som nogle forudsigelser. Mm-hmm. Ligesom hvis du selv som individ har en forudsigelse, så kan organisationen få en forudsigelse om en trend eller en retning eller en bevægelse, der er på vej,
ja,
og den kan man så agere på.
Lige præcis. Og vi plejer at sige, at det er nemmere at køre bil, hvis du kigger ud af forruden, end hvis du kigger i bakspejlet. Så hvis du forestiller dig, at du ligesom havde verdens klogeste person, der sad som administrerende direktør og kunne forudsige, hvad der skete ude i fremtiden, så vil den virksomhed jo gå enormt godt. Det er de fleste ligesom enige om. Det kan man i virkeligheden lidt, hvis du bruger den intuitive evne til at predikte, hvad der kommer til at ske.
Ja, altså organisations intuitive evne til at forudsige.
Ja, lige præcis.
Og det hedder, samlet har det et begreb, ikke? Kollektiv intelligens, skulle jeg forstå.
Det er den kollektive intelligens,
yes.
Med specifikt henblik på predictions. For kollektiv intelligens kan være mange ting. Det kan også være ideation, det kan også være, hvad vil det bedste være at gøre her? Og så kan folk ligesom samle alle deres idéer. Så kan man ranke de idéer og få sådan et klart billede af, her er løsning nummer et. Hvis vi tager et eksempel og siger, nu gælder det om vores Net Promoter Score. Nu skal vi have vores Net Promoter Score op, vi skal gøre kunderne gladere for os. Det er noget, som alle virksomheder i virkeligheden arbejder med. Så hvis vi siger, okay, vi forudsiger, at der kommer et fald i vores Net Promoter Score over de næste 3 måneder. Vi ved ikke nødvendigvis lige hvorfor, men der kan vi se, at vores 10.000 medarbejdere samlet set har en forventning til, at det kommer til at gå lidt ned ad bakke. Så kan vi begynde at sige, hvad kan vi så gøre for at undgå, at det kommer til at ske? Og så kan man få dem til at sende deres idéer ind i virkeligheden på platformen. Platformen bruger så det, man kalder NLP, Natural Language Processing, til at få rangeret de her idéer, og så feeder vi dem tilbage ud til folk og siger, hvad synes du bedst om den idé eller den idé? Og så kan man få dem rangeret, og man kan da rangere dem i forhold til, hvor dyre er de at implementere, hvor svære er de at implementere. Så til sidst så kan du have sådan en top 10-liste over, hvad er det smarteste at gøre her? Det smarteste vil måske være at sætte prisen ned, men det er også det dyreste. Men det kan godt være, at nummer 2 eller 3 på listen hedder, vi skal bare bruge 1 minut længere i telefonen med kunderne, så føler de sig gladere og mere taget hånd om. Og det vil faktisk øge Net Promoter Score. Så der kan være alle mulige små tips and tricks, som man ikke selv ved, når man sidder der i bestyrelseslokalet eller på topposterne, fordi man ikke har den her føling. Der findes
og mange... den føling tilbyder I så. Så produktet for Mindpool, det er de her forudsigelser i retning af nogle nye trend, som så hviler på kollektiv intelligens og NLP i den variant, der handler om forudsigelser. Men det kan også gå ind i retning mod anbefalingsgrad, og det har vel også lidt at gøre med mange organisationer og virksomheder i dag arbejder jo med, eller særligt politiske organisationer, arbejder jo med det her med borgerinddragelse og inddrage communities i at træffe beslutninger. Det kunne du eventuelt lige prøve at koble en kommentar på, hvordan man kan bruge det her system ind i sådan et politisk beslutningsmiljø, hvor man gerne vil inddrage en befolkning eller en hel nation i at træffe beslutninger. Kan du ikke eventuelt prøve at elaborere på det?
Jo, det vil jeg gerne lige vente med.
Yes.
Men hvis du tager... Det er bare for at lige få understreget det forrige punkt. Hvis en virksomhed... altså, der er mange virksomheder, blandt andet Samsung ved, at de har sådan en regel om, at topledelsen skal ud og arbejde en uge i butikkerne. Jeg tror, McDonald's har samme princip, lige meget om du er CEO, så skal du altså ned og stå ved en burger en uge om året, for at få en fornemmelse af, hvad der rører sig i butikken. Hvad hedder Henry Ford, der lavede Ford Motors i sin tid, han sagde, managing is taking a walk on the floor. Han havde 10.000 ansatte, men han vidste, at hvis han kommer ned i blandt sine ansatte, så mærker han, virksomhedens puls på en eller anden måde, og det giver ham et meget bedre grundlag for at træffe de beslutninger,
der kan gør. Få forandringer til at ske på lang sigt for forretningen.
Ja, yes. Der var et godt eksempel, som jeg virkelig godt kan lide, det var de her MAC Cosmetics, som laver, makeup. De sad fuldstændig på markedet, at kvinder fra 15 år til 30, de smurte det her i hovedet hver dag, og syntes, at det var bare Guds gave til menneskeheden. Og så pludselig så kom Kylie Jenner, som var en af de her Kardashian-damer, som var den i verden, der havde flest followers på Instagram, og så støvsugede hun 40% af deres marked nærmest overnight. Og de anede ikke, hvad der ramte dem. Hele topledelsen havde aldrig nogensinde set Kardashians, og de anede ikke, hvem hun var. Og det var ligesom, det var enten hende eller Justin Bieber. De havde ikke helt styr på det. Men alle dem, der arbejdede i butikkerne, der går og smører det her i hovedet på folk, når man kommer ind, de fulgte Kylie Jenner. De brugte hendes produkter. De ville sikkert gerne arbejde for hende, hvis hun bare havde nogle butikker. Så de var fuldstændig med på, at der kommer en kæmpe forvridning af markedet nu, eller konkurrencesituationen, længe før, at den information nåede til topledelsen. Men det var fornemmelser. Hvis du havde spurgt dem, så ville de ikke turde sige. Hvis de pludselig stod over for CEO'en, så ville de sige, det ved jeg ikke noget om, jeg kan bare godt lide lyserød. Så de ville ikke kunne bringe den information videre, de ville i hvert fald slet ikke gøre det proaktivt. Så man er nødt til at have et eller andet apparat, der måler den her sansning i virksomheden. Og det var grundlaget for at bygge den her virksomhed.
Mindpool. Ja. Og det er jo helt vanvittigt svimlende horisonter, der kan være på det, hvis man lige pludselig faktisk kan aggregere individets intuition og fornemmelser over i forudsigelser i forhold til at få ting til at ske. Hvis vi skal prøve her ligesom den sidste del i rum 2, lige at prøve at kigge på sådan et politisk miljø eller et større organisationer, der på en eller anden måde arbejder med inddragelse af mennesker i beslutningsprocesser. Hvordan kan Mindpools produkt så for eksempel bruges til at lave et bedre beslutningsmiljø ved at inddrage den folkets stemme, som det jo hed i gamle dage, i de her beslutninger, de her forudsigelser. Hvordan kan du eventuelt prøve at elaborere lidt over det?
Ja, altså igen, det er nemmest med eksempler, men hvis du forestiller dig, at vi skal bygge en motorvejsbro. Nu er vi i Rambøl, og vi skal sidde her og rådgive et eller andet, alle mulige stakeholders i, hvordan får vi bygget den her bro. Så sætter vi nogle deadlines, og de deadlines baserer sig på nogle rationelle udregninger, som vi gør eller hyrer nogle andre konsulenter til at gøre for os. Og så siger vi, okay, fint, det her skal være færdigt i 2022. Der er søjlerne færdige, og så bygger vi, du ved, vejen ovenpå. Jeg ved ikke, hvordan man bygger en motorvejsbro. Men der sidder en hel masse mennesker, som har en fornemmelse. Deadlines er en ekstremt konkret ting. Det er en dato. Så hvis du, eller lad os sige, i stedet for at sige, at vi bygger et IT-projekt i Coloplast, så nu skal vi have en ny IT-platform, og vi har 2.000 udviklere. Og så siger den administrerende direktør, at det skal være færdigt om 9 måneder. Eller det kunne også være et offentligt projekt, der har vi set nogle ret grælde eksempler. De her deadlines er noget, som rigtig mange mennesker har en intuitiv forståelse for. De ved ikke hvorfor, men de sidder og siger, det kommer ikke til at holde. Det kan vi allerede sige nu. Mm-hmm. Men hvis du spørger, så er der ikke nogen, der siger det til chefen eller alt muligt. Og det ender altid med, at de går over tid, og det koster hundredvis af millioner. Så hvis man i stedet for kører, vi har et produkt, der hedder Horizon, hvor vi beder folk om at forudsige, hvordan kommer udviklingen til at ske de næste par måneder, eller de næste halve år, hvor længe det nu varer, så vil vi kunne fange et eller andet dip i forventning derfrem. Vi ved endnu ikke, hvad det er. Så fokuserer vi på det med det, vi kalder vertikale, hvor vi siger, okay, vi kan se, det her er noget, der knytter sig til IT, for eksempel. Så spørger vi mere konkret ind i IT-afdelingen. I har sagt, at der kommer til at ske noget her om 4 måneder. Kan I lige prøve at sætte nogle ord på, hvad det er? Og lige så stille, så finder vi frem til, det drejer sig altså om den her deadline, som folk ikke rigtig tror på. Så kan man spørge til dem, okay, fint, nu ved vi, at vi har en deadline, som vi ikke tror på. Hvornår tror I, deadline ligger? Og der kan man bede alle de her mennesker om at skyde på, hvornår den reelle deadline er. Og den information kan man selvfølgelig feed tilbage til topledelsen, og de kan se, okay, vi har sat os for, at det skal stå færdigt den 1. november, men alle de ansatte siger, at det bliver ikke færdigt før efter nytår. Det er en meget, meget, meget interessant information, som man kan begynde at skåbe anderledes. De kan også på den anden side have deres ryg fri og sige, det kan godt være, at vores investorer, eller hvem fanden det nu er, eller markedet, kræver, at vi skal være færdige 1. november, men det kan bare ikke lade sig gøre, og vi kommer til at se enormt dumme ud, når vi pludselig står med en regning på 200 millioner, og et projekt, der ikke er færdigt, så måske skulle vi bare skåbe projektet lidt anderledes. Så man får, vi kalder det et decision support tool, det vil sige, det er en støtte til at træffe nogle bedre og proaktive beslutninger, før ulykkerne indtræffer, så at sige.
Som faktisk både kan bruges til at lave bedre forretning, men også en bedre verden ultimativt set.
Lige præcis, og det er noget som, altså nærmest det eneste værktøj, du kan bruge til at skabe en bedre kultur, du kan forudsige udviklingen af kulturen. Hvad kommer der til at ske, når vi sammenlægger de her to store filialer med 1000 mennesker i hver? Hvor får vi nogle clashes? Der har man en tendens til at kigge på alle de rationelle ting og sige, okay, vi kan spare alle de her mennesker væk, men hvad kommer der til at ske med kulturen? Hvordan går det ud over produktiviteten? Hvordan går det i sidste ende ud over produktet og kundernes tilfredshed med produktet?
Det er jo vildt interessant her fra et perspektiv, som jo her i adfærdsledelse på lyd handler om, hvordan adfærd kan bruges ind i beslutningssystemer. Fordi det, du jo egentlig gør, og i jeres firma gør, det er jo at aggregere faktisk adfærd ud fra teser om, hvordan vi agerer sammen, hvordan vi fornemmer, hvordan vi er sammen i rum, hvor vi jo har en helt lang, lang historie evolutionært for at kunne bevæge os sammen i rum. Og de intuitioner, dem kan I bruge og bearbejde ved hjælp af forskellige former for AI og NLP-processeringer. Det er en afsindelig vigtigt, tror jeg, i fremtiden beslutningsgrundlag til at få ting til at ske og forandringer til at ske. Tak for de afsindelig vigtige og gode og synes jeg meget berigende eksempler, der gør det meget levende for, hvad det er for et feedbacksystem, der forbinder, hvad kan man sige, hovedet i organisationen med bunden, altså fødderne, og får sat det ned, så lige pludselig har vi en samlet organisationskrop og et bedre beslutningsmiljø med det Mindpool kommer med.
Jeg tror, en af de ting, vi står overfor nu, er en ting, som jeg ser meget, det er, at rigtig mange virksomheder står i en kæmpe splittelse. Coronaen har gjort, at folk arbejder hjemme, markedet opfører sig ikke, som de traditionelt set gjorde. Nogle brancher uddør helt, eller i hvert fald helt i knæ, men der er også en forventning til, at fremtiden bliver helt anderledes. Hvem ved, om vi nogensinde kommer til at flyve igen? Hvem ved, om vi nogensinde kommer til at holde så mange møder igen, som vi gør? Eller om vi rent faktisk allerede har adopteret den her Zoom-mentalitet, hvor man siger, det kører vi bare over Zoom. Det virker jo faktisk meget godt. Det var noget, vi ikke var klar over før. Så der kommer en helt ny hverdag for rigtig mange virksomheder, og de kan ikke rigtig bruge den erfaring, de har, fordi i 30 år har de gjort det på en måde, nu skal de til at gøre det på en ny måde. Så der er en masse radikale ændringer af eksterne faktorer for virksomheder, og der kan man bruge den kollektive intelligens til at navigere i det her kaotiske felt.
Ja, og som på en eller anden måde præger hele den der forventningsdannelse, der kommer til at ske fremadrettet. Præcis. Fantastisk. Jamen, tak for det. Tak for det. Jamen, tak for den tur, du forestillede igennem en massiv mængde af eksempler i forhold til at bruge kollektiv intelligens til at få forandringer til at ske. Det kan man i hvert fald, man kan bruge det til mange andre ting inde i forretninger, men det er meget, meget spændende forretning Mindpool der, som du driver nu og er direktør for. Vanen tro, Mick, så skal vi jo her i rum nummer 3 have lavet din få det til at ske-liste. Altså, hvordan får man forandringer til at ske ved at bruge Mindpools tænkning og produkter ind i en forandring og en forandringsverden, som jo bare accelererer mere og mere. Så hvad er Mick Topokarsens få det til at ske-liste, råd nummer 1?
Jeg tror, det første råd er, at man erkender, at der findes en anden type viden end den rationelle viden i ens virksomhed. Man skal prøve med sig selv at forstå, hvilke af mine beslutninger beror på rationel viden, og hvilke af mine beslutninger beror på intuitiv viden. Jeg tror, at langt de fleste, især erfarne virksomhedsledere, handler ekstremt meget på intuitiv viden. Det handler både om deres arbejde med bestyrelsen og deres arbejde i den daglige ledelse. Og det er derfor, at man ofte, når man skal ansætte en ny direktør, så leder man efter en direktør fra et andet firma, som har 20 års erfaring fra en anden virksomhed. Det er fordi, man anerkender, at vedkommende i den virksomhed har oparbejdet en erfaring og en viden, som ikke ligesom kan overgives til en eller anden ny løve, der kommer på topposten. Så snart man har anerkendt, den type af viden eksisterer, så kan man begynde at anvende den i sin egen virksomhed. Og der handler det om at motivere.
Så det vil sige, at råd nummer 1, det er anerkend, at der er flere typer af viden, der kan bruges til at træffe beslutninger, end den rationelle.
Ja.
Råd nummer 1. Hvad tænker du så, råd nummer 2 er, Mick?
Råd nummer 2 er så at få implementeret det værktøj i sin virksomhed, så man får motiveret sine medarbejdere til at ture gætte og ikke komme til at virke dum, hvis man gætter forkert, og ture og stole på ens gut feeling, velvidende, at det her indgår i et samspil med alle de andre ansatte, så man bliver altså ikke hængt ud som den her kæmpe idiot, der har taget fuldstændig fejl. Til gengæld så bliver den samlede kollektive intelligens i virksomheden meget stærkere af, at folk er dygtige til at følge deres intuition og gode til ikke at begynde at påvirke hinanden for at se, om de kan få ret, men i stedet for rent faktisk bare at gætte uden paraderne op.
Så det vil sige, det er, brug systemet rigtigt. Der er ikke nogen dumme gæt, der er ikke nogen vilde gæt. Bare kom i gang og brug det.
Ja, lige præcis.
Råd nummer tre her på Mick Topokarsens Få det til at ske-liste, altså i forhold til, hvis ledere de vil til at bruge Mindpool og det at arbejde med kollektiv intelligens ind i sine forandringer, ind i sine beslutninger. Hvad er råd nummer tre så? Hvad kan man gøre?
Råd nummer tre, tror jeg igen, at det handler om, at man skal gribe i egen barm og ikke føle sig truet af en ny datakilde. Man skal se det som en understøttelse til beslutninger. Jeg tror godt, det kan virke lidt voldsomt for mange, især traditionelle virksomhedsledere, at de får alle de her stemmer serveret på et sølvfad, og det kan godt være, at det ikke altid lige stemmer overens med, hvad man selv går og tror. Men det skal man i virkeligheden bruge som inspiration. Man skal bruge det som, det kan være et early warning system for, hvis jeg er i gang med at træffe en beslutning, der er forkert, og mine ansatte har en anden forventning, så kan jeg tage fat i det her område og sige, okay, her er noget, vi lige må tage fat i og se på, fordi vi har forskellige forventninger til fremtiden. Jeg tog selv sådan et bestyrelsesmanagement-kursus på INSEAD i Paris, og der var en af de her meget, 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 meget dygtige mennesker, som han var selv en bestyrelsesformand, som sad i nogle ret store virksomheder, man kan sige som en lille sidehistorie, så spurgte jeg ham, sidder du egentlig i nogle små virksomheder, fordi jeg tænkte, måske kunne jeg lige hive ham med hjem igen. Sidder du egentlig i nogle små bestyrelser? Så sagde han, ja, han sad i en ret lille bestyrelse i et serbisk energiselskab, der var vist kun 36.000 ansatte. Så jeg tænkte, det var lidt svært at få mig overtalt til, hvad jeg kunne stable på benene. Men han sagde en ret interessant ting. Han sagde, inden et bestyrelsesmøde, og bestyrelsesmøde er jo i sin ideelle form kollektiv intelligens i sin bedste forstand. Han sagde, når han sendte de her pre-reads ud til bestyrelsen inden et bestyrelsesmøde, så bad han dem om at skrive svaret. Han skrev simpelthen nogle spørgsmål op og bad dem om at skrive svaret ned til sig selv. Der var ikke andre, der kom til at se det, men det var for at huske dem om, hvad de selv mente. Så et eksempel kunne være, hvis vi skal gætte på, hvad bliver næste års omsætning. Hvis vi så sidder omkring et bestyrelseslokale, og jeg sidder som nummer tre, og de spørger den første, hvad bliver næste års omsætning, og han eller hun siger 100 millioner, og den næste siger 120 millioner. Hvis jeg så troede i virkeligheden, at omsætningen blev 200 millioner eller 20 millioner, så er det meget svært for mig ligesom at træde så meget ud af feltet, så jeg bliver så påvirket af de andre, så jeg siger, jeg tror også, det kommer til at ligge deromkring. Men det er ret interessant at finde ud af, om der sidder et bestyrelsesmedlem, der er en helt anden kategori end de andre. Det kan også være, at jeg tror, det kommer til at give underskud. Og det er vigtigt at få diskuteret i bestyrelsen. Enten kan det være, at jeg har taget helt fejl, eller også kan det være, at jeg har set noget, de andre ikke har set. Så det var et sindssygt godt råd der med bare at skrive det ned til sig selv, fordi så kan jeg sidde med papir og sige, ja, her står der altså minus 20 millioner. Jeg kan godt se, hvad det er, andre siger nu, men jeg skrev minus 20. Og så kan en dygtig bestyrelsesformand dykke ned i det og sige, hvorfor troede du det i går? Det kan godt være, du ikke tror det nu, men hvad tænkte du i går? Er der noget her, vi lige skal være opmærksomme på? Så på den måde, hvis man tør tage ny data, ny information ind og bruge det konstruktivt, så træffer man nogle bedre beslutninger.
Så det vil sige faktisk for os, som det der op, så er råd nummer tre, det er, at kollektiv intelligens, det er næsten en no-brainer at få bragt i spil i organisationer i dag.
Ja, jeg vil sige, nu har vi været ude og tale med en del store virksomheder, og faktisk hver eneste gang er der blevet sagt på den ene eller den anden måde, der findes jo ikke en virksomhed, der ikke har brug for det her.
Tak. Jamen, tak for det, Mick. Vi har været så lidt i omvendtslev. Vi er jo så gamle, så vi kan huske, der var sådan et program der med forlæns og baglæns.
Ja, det er rigtigt.
Og normalt starter vi jo programmet med at snakke om det sted, vi gerne vil være på. Og det har vi ikke gjort her. Men det tager vi i stedet for til sidst, fordi så kan vi ligesom prøve at høre. Du nævnte nemlig, at i forbindelse med, at jeg skulle tale med Carina, at vi kunne mødes samme sted, som Carina var. Ja. Men ligesom vi ikke kunne mødes det sted med Carina på grund af regn, så kan vi heller ikke i dag. Men jeg synes, det var et meget flot billede egentlig på, hvad visionen by the end of the day er bag Mindpool. Grunden til, som du nævnte i forhold til det sted, du gerne vil mødes. Og det sted, du gerne vil mødes, det var noget med demokratiets fødsel. Det var Christiansborg. Og hvorfor var det, du gerne vil mødes på Christiansborg om at snakke, om at få det til at ske og bruge kollektiv intelligens til det?
Altså, for det første, så er demokratiet ligesom den ældste, eller i hvert fald den største form for kollektiv intelligens. Helt fra de gamle grækere, der stod på markedspladsen på en eller på en trækasse og råbt op til i dag, hvor vi går i stemmeboksen, der er det kollektiv intelligens. Vi vælger en person eller et parti, som repræsenterer vores holdninger, så vi har ligesom en saying, og det gælder alle mennesker i et samfund. Derudover så tror jeg også, at det er meget, meget vigtigt for politikere. Der er lige så stille de seneste, 20 år måske, sket en skævvridning i forhold til forankring i befolkningen, hvor demokrati har udviklet sig til noget, hvor man ansætter nogle dygtige spindoktorer til at sende en besked, der varer 20 sekunder, som folk kan forstå, så vi ligesom kan på en eller anden måde nappe dem til at stemme på os. Det er den forkerte måde at lave demokrati på. I virkeligheden skulle de lytte og repræsentere alle de her mennesker, som har stemt på dem. Så den kollektive intelligens i et samfund, synes jeg, er ekstremt vigtig. Og jo større grupper man kan involvere, desto bedre i virkeligheden. For det giver et billede af en verden, der bliver ledet, eller i hvert fald nogle beslutninger, der bliver truffet på, baseret på, hvad mennesker i de små hjem går og tænker og føler og synes skulle til.
Så det var derfor, vi skulle mødes på Christiansborg, hvor det demokratiets fødsel, eller i hvert fald smeltedigel her i Danmark er. Og det der med, at du har faktisk, og dine folk har, værktøjerne, der gør, at vi faktisk kan få nogle rigtig store ører på i organisationerne, og rigtig lytte på, hvad folkets stemme, handlinger og fødder er derude. Tak fordi du kom, Mik. Det har været en fornøjelse. Tak for det.
Tak fordi jeg måtte komme.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.